Nyt keskustellaan vähän kielen tulevaisuudesta. Kuinka terävä miekka kieli voi ihmiselämässä olla ja mitä sillä miekalla pitäisi saada aikaan ja minne suomen kieli on yhä rajattomammassa maailmassa matkalla? Tervetuloa puheen iltapäivän studioon kielitieteen tutkija ja kolumnisti Janne Saarikivi ja hyvää uutta vuotta.
Kiitos, samoin sulle.
Sä tapasit tuossa hetki sitten, ennen kuin tultiin studioon tuossa lämpiössä, Yle Puheen orakelin Jari Sarasvuon. Millainen tunnelma sulle jäi tuosta sanailusta ja kohtaamisesta?
No ei oikein mikään. Ihan kiinnostava.
Kiinnostava.
Tavata. En ole koskaan aikaisemmin niin nähnyt miestä.
Niin, niin.
Tiedän tietenkin, kuka se on.
Niin kyllä, kyllä. Kaikki. Pääsit aika nopeasti, aika syvällisiinkin vesiin julkisuuden kirouksista ja mahdollisuuksista.
Niin.
En kommentoi.
En mä oikein tiedä. Siis en mä oikein osaa sanoa tähän mitään.
Niin.
Vähän raapasti muutama asia.
Niin, että palataan asiaan joskus toiste. Mutta sä oot, Janne, kirjoittanut, että tämän hetken politiikka ei sinun mielestäsi toimi. Minkä takia se ei toimi?
Niin, sä viittaat varmaan siihen uuden vuoden puheeseen, mikä oli Imagessa, minkä mä kirjoitin.
Kyllä.
Joo, no siinähän puhuttiin niinku niistä asioista, että mitkä on poliittisen puheen sellaisia ajankohtaisia banaliteetteja ja semmoisia ikään kuin kaikkien jakamia perusoletuksia, kuten nyt vaikka tämä kriisitietoisuus, että Suomi tarpoo syvällä ja nyt tarvitaan todella jotakin tiukkoja toimia. Ja sitten mä yritin siinä pikkasen niin kuin kontekstoida sitä asiaa, että kuitenkin eletään tällaisessa maailmassa, jonka ilmastonmuutos saattaa käytännössä tuhota muutamassa vuosikymmenessä, tehdä elämisen ehdot mahdottomiksi ja jossa jatkuvasti on köyhyyttä, asevarustelua, ydinsodan uhka, kaikkea tällaista. Tämmöisiä asioita, joista meidän poliitikot puhuu hyvin vähän. Ja sitten rinnastaa sen tähän huoleen, että nyt on nolla kasvu, että nyt tiukkoja toimia, pakko saada 2,7% kasvua. Siis tästä kai oli kysymys, että kovin ovat pieniä asiat politiikan agendalla. Aikaisemmilla sukupolvilla oli Suomen itsenäistyminen, talvisota ja kylmä sota ja meillä on nyt sitten tämä 0% matava talouskehitys.
Niin, Maailmantila 2015 puheenvuorossa tosiaan Imake-lehdestä julkaistiin ja se on kyllä nostattanut myöskin melkoiset hyökyaallot ihmisten puheissa niin somessa kuin kahvipöydässä. Mitä sä sillä halusit aikaan tai saada aikaan? Oliko se juuri se, että osoittaa vähän, tökätä vähän sormella, että nyt on poliitikoilla fokus väärässä paikassa?
No joo, siis tuommoista kansalaiskeskustelua, että mitkä asiat ovat niitä, joista puhutaan ja mitkä ovat oikeasti tärkeitä asioita, että mihin meidän kannattaisi suuntautua. Mua risoo se semmoinen diskurssi, jossa eletään tässä maailmassa, jossa nyt on joku kauhea kriisi olevinaan. Siis että kriisi on se, että talous ei ole kasvanut moneen vuoteen, vaikka fiksumpi ajattelisi, että kriisi on se, että esimerkiksi elämme ekologisen kriisin aikaa, elämme ilmastokriisin aikaa, elämme ainutlaatuisen tällaisen kulttuurin yhdenmukaistumisen ja köyhtymisen aikaa, siis ihmiskunnan kulttuuriperinnön jonkinlaisen tuhoutumisen ja uudelleen muotoutumisen aikaa. Ja sitten tavallaan ainoa asia, mistä poliitikot pystyvät puhumaan, on talouskehitys. Että se on niin kuin kovin kapea ja se on myös ehkä vähän niin kuin sellainen uusi tilanne, että jos vertaa siihen, että minkälaista politiikkaa on ollut joskus 50-60 vuotta sitten tai 100 tai 150 vuotta sitten, niin tuntuu, tottahan talouskehitys on varmaan aina ollut jonkun huolen aiheena, mutta siis tällainen tilanne, jossa koko yhteisö ja koko valtakunnan asujaimisto niin kuin vastuutetaan jostain talouskehityksestä, niin se on vähän jotain uutta ja erikoista.
Sä kirjoitat myöskin, että suurimmalla osalla maailman ihmisistä ei ole varaa ongelmiin, joita Suomessa on ja joista täällä puhutaan. Millaisiin ongelmiin sä tällä sitten viittaat?
No mä tarkoitan just tämän tyyppisiä asioita, että kun ihmiset sanoo, että huonosti menee, niin millä tavalla niillä sitten menee huonosti, että niillä on tämmöisiä niin kuin, ensimmäisen maailman ongelmia, niin kuin sanotaan.
Pinnallisia ongelmia, niin kuin?
Eihän ne nyt ole tietenkään pinnallisia, onhan ne aivan todellisia ongelmia, että länsimaissahan yleisiä ongelmia, esimerkiksi yksinäisyys, alkoholismi ja depressio, jotka on varmasti hyvin todellisia ongelmia, ja kaikenlaiset mielenterveyden ongelmat on hyvin todellisia ongelmia. Mutta sitten kuitenkin musta näyttää myös siltä, että ne ongelmat on varmaan aika pitkälti kytköksissä siihen meidän elämäntapaan, joka on juuri tällainen äärimmilleen viedyn individualismin ja konsumismin luonnehtima, että jokaisen ihmisen tulee kilpailla kaikkia muita ihmisiä vastaan jo niin kuin koulusta alkaen. Kaikki sun toiminnat arvioidaan numeroin ja sen jälkeen niin kuin, on juuri Jari Sarasvuon tapaisia konsultteja, jotka vielä oikein tsemppaa sut niin kuin kilpailemaan.
Sparraa parhaimmilleen
kilpailemaan muiden kanssa, pitää kilpailla itsensä kanssa ja pitää saada suoritus sitten vielä. Valtiot kilpailee toistensa kanssa, että voi herranjestas, kun Suomi on nyt jäänyt kilpailusta, että kilpailijamaamme menevät ohi. Sitten kuitenkin kun katsoo niitä, että mikä tämä Suomen niin kuin asema tässä nyt on tässä globaalissa kentässä, niin selvähän se on, että me ollaan niin kuin ekassa luokassa ihan ilmiselvästi, että me ollaan kaikkein hyvinvoivimman maailman alueen hyvinvoivimpien valtioiden joukossa ja ekassa luokassa mennään kohti maailmanloppua hirveän kovaa vauhtia. Se on jännä, että se maailmanloppua kohti meneminen huolestuttaa niin harvoja verrattuna siihen, että kuinka montaa huolestuttaa se, että missä luokassa päästään maailmanloppuun.
Niin, eihän sillä haluta pelotella ihmisiä sillä maailmanlopulla, vaan se huomio on tosiaan ihan muissa asioissa.
Niin, eikö tämä ole totta? Näistä asioista mä vaan hausin siinä uuden vuoden puheessa kirjoittaa. Ja siis kyllähän se nyt jonkin verran resonoi, koska hirveästi sitä jaettiin netissä ja monet oikein mielensäkin pahoitti.
Niin, kyllä, kyllä. Sä purat tätä kaikkea muun muassa sanoilla, että suomalaiset teille valehdellaan, että huonosti menee. Näin puhuvat pääministeri, ulkoministeri ja valtiovarainministeri, vaikka ovat käyneet kouluja ja opiskelleet. Kuinka vakavia tai pahoja nämä valheet sun mielestä on, mitä 3S sun mielestäsi meille syöttää?
Niin siis ei se mun mielestä ole pelkästään 3S, vaan kyllä se on tämä koko niin kuin hegemoninen siis poliittinen kielipeli, missä me eletään. Että uskon kyllä, että ihan samoja kasvuhuolia ja talouskehityshuolia täällä olisi, vaikka olisi niin kuin persujen sijasta demarit hallituksessa tai jotain muuta. Että se on tämä koko prioriteettijärjestys, missä me eletään täällä yhteiskunnassa, niin on aika kummallinen. Kuinka paljon sitten valehdellaan? No, varmaan jonkin verran on suoranaista valehtelua politiikassa. Mun mielestä esimerkiksi tässä kriisitietoisuuden lietsomisessa on jonkun verran tämmöistä aika suoranaistakin valehtelua. Että esimerkiksi tästä nyt aika kohtuullisella tasolla olevasta velkaantumisesta on selvästi saatu ihan tämmöinen elämää suurempi ongelma tänne suomalaiseen yhteiskuntaan. Jos nyt katsoo, me ollaan OECD-maista suurin piirtein vähiten velkaantuneita tai muutaman vähiten velkaantuneemman joukossa. Ja kuitenkin sitten meillä poliittinen eliitti, pääkirjoitukset ja aika paljon kansakin ajattelee, että juuri tämä valtion talouden velkaantuminen on nyt sitten aivan ykkösongelma. No, en ole sillä lailla taloustieteilijä, enkä halua niin kuin puuttua siihen, että kuinka niin kuin vakavasta ongelmasta todellisuudessa on kysymys, mutta siitä olen melko lailla varma, että se ei voi olla vakavuusasteeltaan mitenkään samaa luokkaa kuin sanotaan nyt esimerkiksi ekologinen kriisi, ydinsodan uhka, ensimmäisen ja kolmannen maailman välinen kuilu, tällainen uskontojen ja kulttuurialueiden vastakkainasettelu ja niin edelleen. Tämmöiset todella isot asiat, mitä täällä maailmassa tapahtuu.
Jos pohtii tuota pelon ilmapiiriä nyt näin dramaattisesti ilmaistuna ihan semmoisessa arjen tasossa, niin kyllä oikeastaan kun menee missä tahansa kaupungissa Suomessa, oli se sitten pohjoisessa tai täällä etelässä, iltaisin kävelemään kaupungille, niin kyllä kahvilat loistaa tyhjyyttä, ravintolat loistaa tyhjyyttä, ja just tässä ihan vastaan yhden toimittajakollegan kanssa pohdittiin, että kuinka paljon kysymys on siitä, että ihmiset eivät uskalla vaikkapa käyttää rahojaan. Kyllähän hinnatkin on kalliita ja ei voi puhua mistään yltäkylläisyyden ajasta, kyllähän sekin tietynlainen fakta on, mutta kuitenkin, että eikö pitäisi paremminkin lietsoa ihmiset käyttämään sitä rahaa vaikkapa niihin palveluihin ja sillä tavalla pitämään tätä toimintaa ja spirittiäkin yllä.
Niin, mä en tiedä, onko se ihmisen elämän tärkein asia, että se saa paljon hyviä palveluita rahalla ostettua. Että jotenkin musta kuitenkin tuntuu, että ihmisen elämässä on vähän muut asiat, jotka viime kädessä on tärkeitä.
Eli ylipäänsä huomioon pitäisi laittaa jonnekin tärkeämpiin asioihin kuin raha, kerta kaikkiaan.
Joo, kyllä. Toi Gösta Ågren, Finlandia-palkittu runoilija, kirjoittaa jossain esseessä sillä tavalla, että on mieletöntä riidellä siitä, että kellä on hieman jotakin enemmän kuin kaikilla on kaikki. Se on tällaista niin kuin abstraktia puhetta, mutta siinä on vinha perä, että tämä elämä on kuitenkin aika ihmeellinen, että joka päivä me se nähdään ja meillä on kädet ja silmät ja meillä on lähimmäisiä ja ja meillä on myös kaikki avaimet olla onnellisia ja tehdä jotakin sellaista, mikä on meidän mielestä mielekästä ja tehdä jotakin sellaista, joka jättää oikean jäljen tähän maailmaan. Niin silloin on mun mielestä mieletöntä niin kuin pohtia asioita, että mitä jos saisin vielä 4% enemmän rahaa. Siis tarkoitan, kyllä mä ymmärrän sen, en mä halua siis vähätellä sitä, että jos vaikka jää työttömäksi, niin onhan se kauhea kriisi. Jos itsekin jäisin työttömäksi, niin ikävähän se olisi. Mutta toisaalta me ollaan itse luotu tällainen maailma, jossa ihmisen ihmisarvo on kytketty aika paljon työhön
ja rahaan.
Ja rahaan ja työssä menestymiseen. Ja nyt olisi kyllä korkea aika ruveta purkamaan sitä arvojärjestelmää ja sitä sellaista maailmaa. Siirtyä semmoiseen maailmaan, jossa työ ja ihmisarvo ja ehkä osittain sitten myös vastaavasti työ ja toimeentulo olisi jollain tavalla irrotettu toisistaan, koska selvähän se on, että tämä meidän nykyinen työkäsitys täällä yhteiskunnassa aika paljon pohjaa semmoiseen myöhäisen agraariyhteiskunnan ja industrialismin aikaan ja sellaiseen täystyöllisyyteen kuin joskus on ollut mahdollisuus, niin ei ehkä enää ole mahdollisuutta. Ja myöskin se, että sellaiset tuottavuuden tekijät, jotka joskus on ollut ajankohtaisia, ei enää ole kauhean ajankohtaisia. Yhden hallituksella on tämä idea esimerkiksi, että pidennetään työaikaa pikkasen, niin sitten tulee lisää tuottavuutta. Mutta musta kuitenkin tuntuu, että kaikkein eniten varmaan tuottavuutta tässä maailmassa toisi joutilaisuus jollain tasolla. Että tällä hetkellä kaikkein arvokkainta, mitä ihminen voi tuottaa, on ideat. Arvokkainta, mitä ihminen saa aikaan, on luovuus, luovat ratkaisut erilaisiin kysymyksiin.
Ja se sitä, kaikki vaatii aikaa.
Niin, ja sitä me ei voida lisätä mitenkään silleen, että jospa ihmiset jäisi vielä vartiksi pidempään sinne konttoriin luomaan. Että meillä on tällaisia yrityksiä täällä, jossa on 100 tai 150 työntekijää, jotka tekee jotain pelejä tai tämmöisiä hommia, niin ne maksaa yhtä paljon veroja kuin tuhansien ihmisten tehtaat. Jotenkin musta tuntuu, että tulevaisuudessa lisäarvoa varmaan tulee talouteen entistä enemmän tällä tavoin. Ja silloin on hyvin hankala niin kuin työllisyyttä lisäämällä, niin todella sitten tuoda sitä taloudellista hyvinvointia. Tai ne tuntuu jotenkin siltä, että ollaan vähän niin kuin jollain eri vuosisadalla, kun tämmöisillä keinoilla yritetään. Mutta korostan toki sitä, että enhän minä ole se henkilö, joka näitä tuntee. Olen vain tällainen yliopistossa työskentelevä kielitieteen tutkija, joka kirjoittelee kolumneja. Lueskelen netistä erilaisia juttuja ja sitten niiden pohjalta ajattelen niitä näitä.
Mutta aika paljon Janne Saarikivi, esimerkiksi tämä sinun Imagessa julkaistu uuden vuoden puheesi, niin on, se on herättänyt hurrauksia, mutta on se herättänyt myöskin aika äänekästäkin vastavoimaa. Esimerkiksi Ajatuspaja Liberan tutkimusjohtaja Heikki Pursiainen kirjoittaa, että Saarikiven yhteiskunnalliset näkemykset ovat sanalla sanoen aika tympeitä. On vaikea sanoa, kumpi häiritsee enemmän, Saarikiven nurkkakuntainen taantumuksellisuus vai onneton yhteiskunnallinen analyysi. Aika kovia sanoja, jos ajattelee, että niin kuin kuvaat itseäsi, että olet vain ihminen, joka ajattelee ja tutkii kieliä.
Joo, mutta kyllä tämä tunne oli ihan molemmin puolinen, että kun mä luin sen Pursiaisen analyysin, niin aika tympeää sekin oli minun mielestäni ja aika pinnallista yhteiskunnallista analyysiä sekin oli mun mielestä. Että sehän oli tämmöistä talouspuhetta vaan höystettynä sitten henkilökohtaisilla loukkauksilla jotenkin, että...
Se on sitä, mielipiteet vaihtaa paikkaa.
Niin, et siis että, tai en mä tiedä, pitäisikö sitä nyt sitten ruveta ajattelemaan, että on merkittävä yhteiskunnallinen keskustelija, että jos tulee jo niin kuin häväistyskirjoituskin, niin sitten on niin kuin saavuttanut tietyn tason, että en tiedä. Mutta ei se mun mielestä ollut kauhean niin kuin kiinnostava, tai siis ei se ole kauhean kiinnostava ja argumentatiivinen puheenvuoro, että siinähän nyt vaan sanottiin suurin piirtein, että joka ei usko talouskasvuun, niin on hullu, että talouskasvu ratkaisee kaikki ongelmat. Että mä puhun kuitenkin vähän erityyppisistä ongelmista siinä omasta mielestäni siinä uuden vuoden puheessa. Nyt puhuin tämmöisistä elämän merkityksellisyyden ongelmista ja sellaisista ongelmista, joiden ratkaisemisen avaimet on meillä kaikilla koko ajan, enkä sellaisista ongelmista, joiden ratkaisu odottaa vasta jossakin tulevaisuudessa, kun saamme riittävästi rahaa nostaaksemme kaikki maailman köyhät samalle elintasolle, jolla jo itse olemme. Mä uskon, että mulla on ihan käytännön kokemus siitä, kun mä oon kuitenkin jonkinlainen etnografi. Mä oon tehnyt aika paljon etnografista kenttätyötä kaikkien maailman köyhien parissa eri yhteiskunnissa. Mulla on aika selkeä käsitys siitä, että itse asiassa hyvin mielekästä elämää voi viettää hyvin monin eri tavoin. Ja hyvin mielekästä elämää voidaan viettää myös siten, että ei osallistuta siihen sellaiseen individualismiin ja konsumismiin, jossa länsimaisissa yhteiskunnissa ihmiset enimmäkseen elävät. Mä näen sen suunnan, että suurempi osa ihmisiä siirtyy, tai jatkuvasti suurempi osa ihmisiä siirtyy tämän tyyppiseen elämänmuotoon, mutta mä en ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että se on ainoa mahdollinen, välttämätön tai hirveän positiivinen kehityksen suunta. Että se on se suunta, minne mennään, mutta en tiedä, onko se hyvä.
Kello tulee pian 3:06. Kuuntelet Yle Puheen iltapäivää ja täällä vieraana on kielitieteen tutkija ja kolumnisti Janne Saarikivi.
Puheen iltapäivä. Yle Puhe.
Janne, sinun uuden vuoden puheesi lisäksi myöskin presidentti Sauli Niinistö piti perinteisen vuodenvaihteen puheensa ja siitä jäi kansan puheisiin leijumaan sana mielensä hyvittäjä. Mitä sä ajattelet siitä, että miten tämä yleinen ilmapiiri saataisiin sun mielestä nykyistä paremmaksi?
No, minusta olisi kiva, jos puhuttaisiin vähän muistakin asioista kuin taloudesta. Mä olisin niin kuin hirveän iloinen, jos mä näkisin esimerkiksi semmoisia poliitikkoja, jotka ei ihan ensimmäisenä aloittaa siitä, että miten Suomi nostetaan laman suosta nousuun, vaan jotka ottaisi jotain ihan muita teemoja. Jotka ottaisi teemoja vaikkapa kulttuuripolitiikasta tai koulutuspolitiikasta tai vaikka aluepolitiikasta tai vaikka vallanjaosta tai vaikka mediasta, missä te työskentelette, niin jotenkin jotakin sellaisia asioita, jotka ei menisi tähän tällaiseen yleiseen talouskriisipuheeseen, jotka ei niin kuin jakaisi niitä premissejä, joita koko tämä tämmöinen vellova kriisipuhe edellyttää.
Kyllähän poliitikot oppositiossa esimerkiksi yrittää nostaa näitäkin teemoja.
Joo, totta kai onhan Suomessa ihan fiksuja poliitikkoja sekä oppositiopuolueessa että hallituspuolueessa. En mä sitä halua sanoa ollenkaan, että kyllähän totta kai monasti joku poliitikkokin sanoo jotakin fiksua. En sitä ollenkaan kiellä, mutta toki myönnät ehkä sen, että yleisilme yhteiskunnassa keskustelussa on aika paljon semmoinen, että mitään hyvää ei voi tapahtua ennen kuin Suomi nytkähtää talouskasvuun. Ja tätä mä en oikein tajua. Mun täytyy sanoa, että ihan tosi paljon hyviä asioita voi tapahtua ilman sitä, tapahtuu koko ajan. Kauheasti kaikkea mielekästä on käynnissä täällä Helsingin kaupungissa tuosta, kun astuu ovesta ulos.
Ja muuallakin Suomessa.
On niin kuin aivan valtavan paljon erilaisia tapoja elää mielekästä ja hyvää elämää. Ja suurimpaan osaan niistä tavoista ei tarvita kovinkaan paljon rahaa.
Tuosta negatiivisuuden ilmapiiristä tuli myöskin mieleen se, että miten vihapuhe, sehän on yksi tämän hetken ikävistä trendeistä laajemminkin ajateltuna. Jos joku mokaa, niin voi hänet lynkata ja sakilla hivuttaa niin, ettei perusanteeksi pyynnölläkään enää elämästä selviä. Mitä sä ajattelet, Janne Sarrikivi, siitä, että onko suomalaiset unohtaneet hyvät käytöstavat vai lietsooko kaikki mulle heti nyt somemaailma esimerkiksi ihmisiä ajattelemattomiin tekoihin myös puheissa ja sanoissa?
Joo, toi on kyllä hyvä kysymys. Mä oon miettinyt sitä jonkun verran. Ainakin se somemaailma on selvästi tuonut vähän niin kuin uudet realiteetit keskustelulle, ei olla vielä ehkä oikein opittu elämään sellaisten asioiden kanssa, että tunnetaan asioita, jotka ennen oli salaisuuksia. Ennen me ei ehkä tiedetty niin selkeästi sitä, että se mukava henkilö siellä työpaikan kahvipöydässä tai naapurin mukava täti onkin perussuomalaisten peukuttaja ja niin kuin diggaa Jussi Halla-ahon maahanmuuttokriittisiä puheita. Tätä asiaa ei ehkä välttämättä tiedetty ja pystyttiin suhtautumaan siihen ihmiseen niin kuin normaalisti. Ja nyt sitten on tällainen kauhean mielensä pahoittamisen kulttuuri ja tämmöisten somekuplien rakentamisen kulttuuri, jossa ihmiset tavallaan järkyttyy siitä, että joku aivan tavallinen ihminen onkin sellainen, että sillä on joku sellainen mielipide, joka on erilainen kuin minulla. Musta tuntuu, että kestää vielä vähän aikaa ennen kuin opitaan elämään sillä tavalla, että suhtaudutaan ihan semmoisena niin kuin normaalina asiana siihen, että joo, että toiset ihmiset on perussuomalaisia ja ne ei oikein näistä maahanmuuttajista sillä tavalla ja yhdet ihmiset on vasemmistolaisia, yhdet on oikeistolaisia ja tämä ei vielä kerro ihmisestä itsestään kovinkaan paljoa, vaan että tämän jälkeen vielä voidaan miettiä, että onko se kiva ihminen, että halutaanko me olla sen kanssa tekemisissä vai ei.
Eikö me olla vieläkään totuttu esimerkiksi väittelyn kulttuuriin sitten? Eikö meillä ole semmoista mielipiteiden vaihdon rakentavaa kulttuuria? Miksi pitää olla joko tai?
No siis onhan siitä totta kai jossain, mutta että paljon on myös semmoista kulttuuria, jossa se, mikä näyttää mielipiteen vaihdolta, on itse asiassa tämmöistä niin kuin oman heimon rakentamista ja tämmöistä, että siis
Oman kuplan puhaltamista.
Musta tuntuu, että suurin osa siitä niin sanotusta somekeskustelusta on sitä, että suurin osa ei ole sitä, että eri tavoin ajattelevat ihmiset haluaisi ymmärtää toisiaan, vaan suurin osa on sitä, että halutaan ikään kuin paaluttaa niitä identiteettien rajoja ja oman porukan rajoja suhteessa toisiin, mikä on tietysti ihan normaali. Sitähän mitä, koko ihmiskunnan niin kuin kommunikaatio on sitä, että niin kuin, luodaan puolueita ja luodaan ohjelmia ja asetutaan niin kuin toisia vastaan ja ajatellaan, että mä oon tässä siis noiden kanssa samaa mieltä ja tuossa siis näiden kanssa. Ja niin kuin, tähän on normaalia, mutta jotta yhteiskunta voisi hyvin, niin sitten pitää olla vielä myöskin sitä, että on oikeaa eri mieltä olevien keskustelua ja sellaista niin kuin keskustelua, joka tavoittelee yhteiskunnan rakentamista siten, että eri mieltä olevat pyrkii kunnioittavasti ymmärtämään toisiaan.
Niin kyllähän se rajojen paaluttaminen tällä hetkellä on pääasiassa vaan aika aggressiivista ja se ymmärtämisen on. Taso on unohdettu.
Se on. Mä oon niin kuin miettinyt kanssa, että se tuntuu vielä, että semmoiset hirveän vanhatkin asiat jotenkin vedetään tähän näin, että kun mäkin olen sellainen, että mä paljon sanon mielipiteitäni eri asioista ja sanon niitä mediassa ja noin, niin sitä aina hämmästyy, kun sitten joku on ihan niin kuin valmiina jo sanomaan, että toi on tommonen stallari, toi on tommonen persu. Ja sitten vuoroin olet stallari, vuoroin olet persu. Ja siis sillä tavalla, että se tuntuu niin kuin aivan niin kuin, että ollaan jollain aivan eri vuosikymmentä. Varmaan kohta joku sanoo, että olet punakaartilainen tai olet niin kuin valkoinen lahtari tai joku tällainen, että niin kuin otetaan isoisien isien pahat teot tähän nyt vielä niin kuin geimeihin mukaan. Jotenkin pitäisi päästä ehkä jo eroon niistä. Ehkä niin kuin lohdutukseksi kaikille niille, jotka pitävät minua stallarina, voin sanoa, että silloin kun Agitpropin laululiike oli ajankohtainen, niin imin vielä äitini tissiä hyvin niin kuin, aktiivisesti, en ehtinyt siihen osallistua.
Mutta kun otit Janne Saarikivi nämä isoisien isät nyt puheeksi, niin luin eilen tällaista vuonna 1898 julkaistua kirjan omin sanoen luotettavaa käsikirjaa, kuinka hyvä aviomies voi kesyttää pahan vaimonsa. Ja siinä todetaan, että kieli on muutamissa suhteissa hyvä esine, erittäinkin suolattuna, mutta vaimon kieli ja erittäinkin pahan vaimon kieli on kaksiteräinen miekka, hirvittävä ase, ja se on ase, ja jos olemme suorat, se on vaimon ainoa terävä ase. Jos unohdetaan nuo pahat vaimot, ettei tarvitse itse katsoa peiliin, niin kuinka paha ase tuo kieli voi oikeasti tänä päivänä olla? Onko se jopa pahin tai ainakin se kaikkein terävi ase?
Niin, hyvin on tietysti asiat, että jos kieli on se pahin ase, koska mä niin kuin itse kannatan semmoista yhteiskuntaa, jossa saa sanoa aika kovaakin ja saa mä en niin kuin hirveästi itse kaipaa semmoista niin kuin poliittisen korrektiuden ja mielensä pahoittamisen yhteiskuntaa. Ja suhtaudun myös hirveän niin kuin kriittisesti semmoisiin ilmiöihin, että sanotaan vaikka Halla-Aholle lätkästään joku tuomio jostain kolumnista, että kyllä olen eri mieltä Halla-Ahon kolumnin kanssa, mutta onhan se nyt aikamoinen niin kuin häpeä tahra suomalaisessa sananvapaustilanteessa, että jostain kolumnista niin mennään käräjille ja siellä niin kuin pannaan tuomiota korkeimpaan oikeuteen asti. Että kyllä mä niin kuin ajattelen, että kaikenlaiselle sanomiselle pitää olla tilaa, mutta siinä on sitten se, että se toivottavasti on sanomista ja se toivottavasti on jotain järkevää argumenttia, koska sitten sanoja aina seuraa myöskin teot ja sanat on myös aina jonkinlaisia tekoja. Et siinä vaiheessa, kun ihmiset alkaa oikeasti heittele polttopulloja tonne jonnekin vastaanottokeskuksiin ja sillä tavalla, niin ollaan jo aika huolestuttavassa tilanteessa. Ja tietenkin sanat aina myös luo sille jotakin, niin kuin tekee sille tilaa.
Alustaa. Tavallaan.
Ja vielä toinen asia, nimittäin se, että mun mielestä kaikilla ihmisillä on oikeus mielipiteisiin, omiin mielipiteisiin, mutta kellään ei ole oikeutta omiin faktoihin. Eli nyt on tämmöinenkin tulkinta sananvapaudesta koko ajan lisääntymässä, että faktoilla ei ole niin paljon väliä. Että siis tarkoitan tämmöisiä, niin kuin vaikka MV-lehti, joka siis levittää tämmöisiä aivan perättömiä huhuja, joista varmaan jo julkaisemishetkellä tietää, että tämä nyt ei ehkä aivan näin mennyt. Tai että nytkin oli tämä joku tämmöinen Ylivieskan raiskausuutinen.
Joka ei pitänyt paikkaansa.
Niin, joka ei pitänyt paikkaansa. Ja varmaan jotkut tyypit siis aivan pahan tahtoisuuttaan niin pistää tämmöisen rikosilmoituksen jonnekin poliisille, että nyt on niin kuin turvapaikanhakijat raiskannut. Niin tämähän ei kuulu sananvapauden piiriin. Siis tämä on, siis mun mielestä niin kuin turvapaikan hakijoista voi olla vaikka sitä mieltä, että kaikki pitää saada täältä heti pois ja vietäköön niin kuin bussilla takaisin Juutin rauman yli. Se on älytön mielipide, mutta toki sellainen voi olla. Mutta sen sijaan ei mun mielestä ainakaan vastuullisessa asemassa olevan henkilön pitäisi niin kuin levittää semmoisia faktaväittämiä, jotka on väärin. Sanotaan, että turvapaikanhakijat maksaa meille niin ja niin monta miljardia, tai että niin kuin tai esitetään vaikka jostain Euroopan unionista tai tällaisesta, jotain semmoisia niin kuin selvästi faktuaalisesti virheellisiä väittämiä. Siinä on musta tärkeää sitten, että media myös niin kuin toimii jonkinlaisena valvojana, että niin kuin pannaan myös sitten ne niin kuin mielipiteiden esittäjät niin kuin puhumaan samojen faktojen maailmassa.
Samojen ikään kuin ääriviivojen sisällä.
Niin.
Tällä lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi kautta puhe kommentoidaan, että ei oikeaa keskustelua ole olemassa ilman ääripäitä. Ja tästä ollaan kyllä varmaan ihan samaa mieltä, että ääripäät ainakin pitää päästä kuuluviin, mutta asiallisesti.
Niin, kyllä mun puolesta saa puhua aika kovaakin. Ja kyllä mun mielestä on varmaan niin, että suomalaiskeskustelussa on ehkä ollut aika paljon semmoista konsensushakuisuutta ja hyssyttelyä, ja nyt se tässä somemaailman myötä sitten rapisee. Se sitten jää nähtäväksi, että mihin suuntaan mennään.
Mitä ajattelet, Janne Saarikivi, siitä, että jääkö suomen kieli tämän kiivaan tai kiivastuvan globalisaation jalkoihin? Uskotko, että siitä tulee semmoinen muisto tai semmoinen historiikin palanen, että 500 vuoden päästä puhutaan alkukielistä ja suomi on siellä jossakin seassa?
Niin, toi on vähän toisen tyyppinen kysymys ja ehkä siitä kiva kysymys, että se koskee jotenkin niitä asioita, joista tiedän jotakin. Toisin kuin kaikki aikaisemmat kysymykset, jotka koskevat.
Mutta hyvää keskusteluahan tämä on ollut.
Niin, jotka koskevat lähinnä vaan sitä, että mitä mulle kuuluu ja mitä ajattelen noin muuten. Mutta tässä nyt ehkä lähestymme jo niitä asioita, joista oikeastikin tiedän jotain. Ja sanoisin siis sen, että kyllähän me jatketaan siis suomen puhumista tässä niin kuin näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Mutta mua huolestuttaa se, että suomen kielen rekisterit tulee varmaan kapenemaan sillä tavalla.
Mitä se tarkoittaa?
Joo, mä just selitän, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi suomen kieltä ei käytetä enää vaikka tieteen kielenä tai yritysten kommunikaatiokielenä tai koulutuksen kielenä. Ja että se esimerkiksi suomenkielisen kulttuurin ja viihteen tuottaminen käy yhä hankalammaksi, kun se ei löydä markkinaa tai tällä tavalla, että semmoinen esimerkiksi, kun itse työskentelen yliopistossa, niin se on niin kuin ihan ilmeistä, että sellainen uhka on olemassa, että suomalaisissa yliopistoissa siirrytään enenemässä määrin tutkimaan ja työskentelemään ja opettamaan vain englanniksi. Ja siirrytään tavallaan tämmöisestä kielellisestä monikulttuurisuudesta tämmöiseen kielelliseen monokulttuurisuuteen. Ja monet ajattelee, että se on ihan neutraali asia, koska niin kuin ikään kuin vain vaihdetaan kieltä, millä puhutaan samoista ongelmista. Ja näinhän se tietyissä tapauksissa voikin olla, mutta sitten taas toisessa tapauksessa se on kuitenkin sitten myös niin, että samalla vähän vaihdetaan sitä tapaa, millä puhutaan, ja samalla vaihdetaan niitä keskusteluja, mihin osallistutaan, että sitten siirrytään semmoiseen maailmaan, jossa ikään kuin ollaan kokonaan alisteisia jollekin sellaiselle keskustelukulttuurille, jonka ensiviulun soittelijat ovat tuolla Amerikan itärannikon yliopistoissa, ja ikään kuin meidän oman historian ja oman kulttuurikontekstin ja oman kieliympäristön kysymysten käsittelyyn ei jää enää mitään tilaa. Tätä pidän kyllä hyvin huolestuttavana, jos näin käy.
Uskotko, että esimerkiksi just tuon englannin kielen valta-asema sitten säilyy ja yhä vaan vahvistuu tulevaisuudessa?
Joo, kyllä se näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa tulee varmaan menemään näin, mutta että siis mun mielestä sitä olisi hyvä just kielipoliittisin toimin pikkasen yrittää vaikuttaa siihen tilanteeseen, että meillä pitäisi olla esimerkiksi semmoisia koulutuspoliittisia ratkaisuja, että selkeästi päätettäisiin opettaa lapsille, nuorille, yliopisto-opiskelijoille myös muita kieliä kuin englantia ja antamaan niin kuin riittävän hyviä valmiuksia toimia muun kielisissä ympäristöissä. Et musta tuntuu kuitenkin, että jos nyt ajatellaan vaikka taloudellistakin toimelia tai taloudenkin toimintaa, niin varmaan kuitenkin Kiinan, Japanin, Intian ja Afrikan suurten kielten, Espanjan, Portugalin, Venäjän, Turkin, tämmöisten kielten taitajilla on ihan hirveästi mahdollisuuksia, siis talouselämässä, tieteessä, kulttuurissa. Ja se on musta vähän kummallinen juttu, että meidän koulujärjestelmät on aina rakennettu niin, että kaikkiin pitää lukea sitä samaa. Että sanotaan, että kaikki lukee englantia ja ruotsia ja ehkä mahdollisesti sitten hiukkasen saksaa tai ranskaa tai jotain. Kun musta semmoinen niin kuin fiksu yhteiskunta rakennettaisiin jotenkin niin, että eri ihmiset osaa eri asioita. Että 5% ihmisistä osaa kiinaa, 5% ihmisistä osaa hindiä, 5% ihmisistä osaa Portugalia, 5% osaa Espanjaa.
Ja vientikin saataisiin nousuun. Ja,
niin, mä luulen, että varmaan saataisiin itse asiassa. Siis uskon, että tännekin luotaisiin uusia mahdollisuuksia sille viennille, koska ihminen, joka osaa sitä hindiä, bengalia, portugalia, niin se luo kyllä sinne sitten jo henkilökohtaisia kontakteja jonnekin Brasilian ja Intian pikkukaupunkeihin ja takamaaseudulla. Siellähän on varmasti taloudellisia mahdollisuuksia ja toki myös muita mahdollisuuksia.
Kielitieteen tutkija ja kolumnisti Janne Saarikivi, sä oot viime aikoina myöskin kirjoittanut paljon hallituksenkin toimintaan liittyen, mutta myös muutenkin kotimaan yliopistokoulutuksen tulevaisuudesta. Kerro vielä tähän loppupuolelle, että miten sä uskot, että pidettäisiin kiinni siitä, että tiede voisi täyttää tehtävänsä, eli riippumattoman faktan etsimisen ja tutkimisen myöskin tulevaisuudessa. Mitkä on ne kulmakivet?
No kyllä se kulmakivi on se, että tiede on autonominen. Että ei missään nimessä saada mennä semmoiseen systeemiin, jossa liike-elämä tai ministeriöt tai hallitus sanoo, että mitä tutkijoiden pitää tutkia.
Et pitää, riippumattomuus.
Niin, pitää vaan uskoa siihen, että kyllä tutkijat itse tietää parhaiten, mitä pitää tutkia. Mua hirveästi huolestutti esimerkiksi se, kun Olli Rehn tuossa vihjas ennen joulua, että hallitus tulee tulevaisuudessa katsomaan perustutkimuksen noita painopistealoja ja arvioimaan siis, että minkä tyyppistä perustutkimusta täällä pitää tehdä, pitäen silmällä sitten ennen kaikkea sellaista tutkimusta, jolla on liike-elämän yhteistyömahdollisuukset. Tämä mun mielestä tarkoittaa käytännössä semmoista pyrkimystä varastaa julkisrahoitteisen tieteen tuotokset yksityisiin yrityksiin ja niin kuin semmoista, että perustutkimusta aletaan ohjaamaan liike-elämän tavoitteista lähtien. Ei se niin voi olla. Suurin osa asioista, mitä tiede tuottaa, niin ei ole semmoisia, että jotain kaupallisia sovellutuksia tässä ajassa tai tällä hetkellä, mutta niillä on silti valtavasti relevanssia tulevaisuuden teknologioiden, tulevaisuuden identiteettien ja kaiken tämmöisen kehittämisen kanssa. Tiede on ensisijaisesti itsenäinen niin kuin tämmöinen ihmistoiminnan muoto. Se pitää niin kuin taata mun mielestä, jos on sivistysvaltio. Kyllä mä ymmärrän, että valtio rahoittaa kaikkea totta kai mahdollisuuksiensa puitteissa. Mä ymmärrän erittäin hyvin sen, että valtiolla ei ole ehkä varaa aina rahoittaa kaikkea, mitä tiedemiehet haluaisivat. Enkä niin kuin vaadi, että näin toimitaan.
Mutta riippumattomuus pitää säilyttää.
Niin, mutta pitää säilyttää se, että on joku semmoinen luottamus siihen, että nämä tutkimusinstituutiot, eli yliopistot, Suomen Akatemia, Tekes, kaikki nämä itse tietävät kuitenkin aika hyvin, että mikä on järkevää tutkimusta.
Sano vielä Janne Saarikivi tähän loppuun, kun tuossa ennen kuin me aloitettiin, niin Tiina ja Suvi puhui vuoden 2015 sanoista, niin mikä pitäisi sinun mielestäsi olla vuoden 2016 sana? Missä sanassa olisi sitä oikeaa voimaa, jota Suomessa kaivattaisiin juuri nyt?
No ensinnäkin voisimme unohtaa sanat menestys, kasvu ja kilpailu ja sitten voisimme ottaa uusia sanoja, kuten vaikkapa sivistys, ihmisyys, totuus.
Mahtavaa. Kiitos vierailusta Puheen iltapäivässä kielitieteen tutkija ja kolumnisti Janne Saarikivi ja totuudellista vuotta 2016.
Kiitos samoin teille.